22 skyrius. Anė svečiuose. Na, o šį kartą dėl ko tavo akis taip spinduliuoja, paklausė Merilė Anės, kai toji parlėkė namo iš pašto. Gal sutikai dar vieną giminingą sielą? Išties, jaudulys tiesiog gaubė Anę, spindėjo kise, švietė iš kiekvieno veido bruožo. Į kaip fėja vėjo skraidinama per švelnų rūpjūčio saulėlydį ir tingius debesis, parstraksėjo taku šokio žingsniu. Nemerilė, bet ak, ar patikėsite, rytoj po pietų aš pakviesta į svečius pas pastorių. Ponas Alanas pašte paliko laiškelį. Štai pažvelkite, Merilė, paneliai Aniai Šerli, žaliastogiai, mane pirmą kartą gyvenime pavadino panelė. Kaip aš nuo to visa suvirpėjau, saugosiu šį laiškelį amžinai tarp didžiausių savo brangenybių. Ponė Alan man sakė, jog ketina pakviesti arbatos pailiui visus savo mokinius iš sekmadieninės mokyklos. Labai šaltai sutiko šį nuostabų įvykį Merilį. Nėra ko šitaip džiūgauti, išmoki viską žiūrėti ramiau, vaikelį. Bet Anė žiūrėti viską ramiau būtų reiškia pakeisti savo prigimtį. Ji buvo atvira siela ir karšta liepsna ir skaidri rasa. Iš karto ir viską. Tie gyvenimo malonumus, tiek skausmus išgyvendavo trigubai stipriau nei visi kiti. Merilė tai jautė ir dėl to jaudinosi, suvokdama, jog staigus gyvenimo skrydžiai ir nuopoliai gali skaudžiai sužeisti šią jautrę sielą. Tačiau jį reikiamai neįvertino, jog toks pats stiprus gebėjimas džiaugtis ir žavėtis gali su kaupu atsverti liūdnasias valandas. Taigi Merilė laikė savo pareigą mokyti Anę nuosaikumo ir ramumo, nors Anei tie dalykai buvo tokie pat svetimi, kaip ir saulės spinduliui, tviskančiam ant upokšnio. Pati sau Merilė liūdnai pripažino, jo kol kas šiuo klausimu nedaug te pasistumėjo į priekį. Sužlugus kokioms nors svarbioms viltims ar planams, Anė krisdavo į sielvarto gelmes, o jiems įsipildžius pakildavo į svaiginančias džiaugsmo aukštumas. Merilė jau buvo beprarandanti viltį šią gyvenimo paklydėlę paversti pavyzdingą, kuklių manierų ir orios laikysenos mergaitę. Tačiau vargu ar įtikėjo, jog tokią Anę mylėtų labiau negu dabar. Tą vakarą Anė nuėjo gulti tyliai ir liūdna, nes Matijus pasakė, jog vėjas pasisuko į šiaurės rytus ir rytoj gali būti lietaus. Tuo poslapų šnaresys apie namą jai irgi kėlė nerimą. Jis taip priminė lietaus lašų barbenimo, o kimus tolimas įlanko šniokštimas, kurio anksčiau įklausydavosi susižavėjusi, nes jai patiko tas keistas, melodingas, vaiduokliškas gausmas, dabar tai vargšiai mergaitei, taip trokštančiai gražios dienos, skambėjo kaip audros ir nelaimės pranašas. Anei atrodė, jog rytas niekada neišauš. Tačiau viskam ateina pabaiga. Netgi nakčiai turinčiai užleisti vietą dienai, kurią esi pakviestas į svečius pas pastorių. Rytas priešingai Matijaus spėlionėms išaušo giedras ir dėl to Anė jautėsi kaip ant sparnų. Ak, Merilė, šiandien kažkodėl į viską nori žiūrėti su meile. Plaudama indus po pusryčių šūktelėjo ji. Neįsivaizduojate, kokia aš jaučiuosi gera. Argi nebūtų nuostabu, jeigu šitaip jaučiausi amžinai? Nebejoju, jog pasidaryčiau tiesiog pavyzdinga, jeigu mane kasdien kviestų į svečius. Bet akmerilė, tai labai iškilmingas momentas, aš taip jaudinuosi, o kas jeigu nemokėsiu tinkamai elgtis? Suprantat, aš dar niekad nesisvečiavau pastoriaus namuose ir nesu tikra, ar išmanau visas etiketo taisyklės, nors visą laiką... Kai tik čia atvykau, nuolat skaitydavau etiketų skirelį šeimos šauklyje. Aš taip baiminuosi, kad padarysiu kokią kvailystę arba ką nors pamiršiu. Ar mandagu antrą kartą įsidėti valgio, kuris labai patinka? Visos tavo bėdos, Anė, kyla dėl to, kad tu per daug galvoji apie save. Turėtum galvoti apie ponę Alan, apie tai, kas jai labiausiai patiktų, pasakė Merilė. Kažkaip pirmasi gyvenime jį trinktelėjo tokį glaustą ir prasmingą patarimą. Anė akimirksniu jį priėmė Jūs teisi, Merilė, aš stengsiuos visai apie save negalvoti. Anės vizitas matyti apsėjo be jokių etiketo pažeidimų, nes temstant, kai didingas aukštas dangaus kliautas puikavosi krokų ir rožių spalvos debesų juostomis, ji grįžo namo pilna palaimos ir atsisėdusi ant didelės raudonos smiltainio plokštės netoli virtuvės durų ir paguldžiusi savo garbanotą išvargusią galvelę Merilei ant kelių, viską mielai išpasakojo. Per ražienas, nukeniais apaugusių kalvelių vakaruose, vis atskriedavo vėsaus vėjelio gūsiai ir sušiauždavo klevų lapus. Virš sodo žibėjo ryški žvaigždė, o virš įsimylėjėlių tako skraidžiojo jonvabaliai. Tai pasislėpdami papartinė ar po medžių šakomis, tai vėl išnirdami. Pasakodama Anė juos stebėjo ir keistai jautė, kad ir vėjas, ir žvaigždės, ir jonvabaliai yra susiję vieni su kitais ir sudaro kažkokią nenusakomai malonę, žavinga vienovė. Ak, Merilė, tai buvo nuostabu. Jaučiu, jog gyvenau ne veltui ir visada taip jausios, net jeigu daugiau ir niekad nebūsiu pakviesta į svečius pas pastorių. Kai nuėjau, ponia Alan pasitiko mane prie durų. Įvilkėjo puikutėlė švelniai rožinio muslino suknelė su daugybė paraukimų ir rankovėmi kelkūnių ir atrodė tiesiog kaip angelas. Aš manau, Merilė, jog tikrai norėčiau ištekėti už pastorius, kai užauksiu. Pastorius nekreiptų dėmesio į mano rusvus plaukus, nes apie tokius žemiškus dalykus jis visai negalvotų. Bet žinoma, pastoriaus žmona turi būti iš prigimties gera, o aš tokia niekad nebūsiu. Tad turbūt nėra prasmės apie tai ir galvoti. Jūsgi žinote, vieni žmonės būna iš prigimties geri, o kiti ne. O aš esu iš tų kitų. Ponė Lin sako, jog aš su prigimtė nenuodėme. Kad ir kiek stengčiausi būti gera, man niekad taip nepavyks kaip tiems, kurie iš prigimties geri. Man rodos tai beveik tas pats kaip su geometrija. Bet ar jums netrodo, kad žmogaus pastangos irgi šitą reiškia? Ponia Alan yra viena iš tų, kurie geri iš prigimties. Aš be galo ją myliu. Suprantat, būna tokių žmonių kaip Matijus ir ponia Alan, kurios pamilsti iš kart ir be jokio vargo. Ir būna tokių, kaip ponia Lind, kurios pamilsti tik po didelių pastangų. Supranti, jog privalai juos pamilti, nes jie tiek daug visko žino ir tiek daug daro bažnyčios labui, tačiau visą laiką turi savo apie tai priminti, nes kitaip užmirštum. Pas pastorius svečiavosi dar vieną mergaitį iš baltas smėlių sekmadieninės mokyklos. Jos vardas Loreta Bredli. Ji labai puiki mergaitė. Na, nepasakyčiau, kad man gimininga siela, bet vis tiek puiki. Mes taip elegantiškai siurbčiojom arbatėlę ir manau, jog aš visai sėkmingai laikiausi etiketo taisyklių. Paskui ponia Alan grojo pianinu ir dainavo. Ir mus su Loreta irgi kalbėjo dainuoti. Ponia Alan sako, jog mano geras balsas ir sako, kad aš privalau giedoti sekmadieninės mokyklos chore. Įsivaizduokit, kaip aš suvirpėjau vien nuo tos minties. Aš taip norėjau giedoti chore kartu su Diena, tačiau manydavau, jog apie tokią garbę nėra ko nesvajoti. Loreta turėjo anksti išeiti namo, nes šį vakar Baltasmėlių viešbutyje didelis koncertas ir jos sesuo ten deklamos. Loreta sako, jog ar ir amerikiečiai, kurie apsistoja viešbutyje, rengia koncertus kas antrą savaitę, o surinktus pinigus skiria Šarlotė Tauno ligoniniai ir kad jie daugelį Baltasmėlių gyventojų kviečia deklamuoti. Loreta sako, jog irgi tikisi, kurią nors dieną būti pakviesta. Aš tik pasižiūrėjau į ją su pagarbia baime. Kai jinai išėjo, mudvi su ponia Alan iš širdies pasišnekėjome. Aš jai papasakojau viską apie ponę Tomas ir dvinukus, apie Keitę Moris ir Violetą ir kaip atsiradau žaliastogiuose ir apie vargą su geometrija. Ir tikėsit, ar ne, Merilė? Ponia Alan man pasakė, jog jai irgi nesisekė geometrija. Neįsivaizduojat, kaip tas mane įkvėpė. Jau buvau beišeinanti, kai į pastoriaus namus susuko ponia Lind. Ir ką jūs savo manot, Merilė? Mokyklos įgaliotiniai nusamdė naują mokytoją. Ir tai panelė, vardu Miurėlės Teisė. Argi neromantiškas vardas? Ponia Lin sako, jog Evonlija dar niekad nemokytojavo moteris ir jos manimų, tai grėsminga naujovė. Bet man atrodo tiesiog nuostabu, kai tavo mokytoja mergina. Ir neišmanau, kaip reikės ištverti dar tas dvi savaitės iki mokslo metų pradžios. Taip norisi, kuo greičiau ją pamatyti.